сэчин ухаар хангаж хөвчин найруулан хувьсгалт ханжээ.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөс ярьж байна. Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав хүн Төвийн Монгол радиогийн Хөхөт дэх найруулга хэлтсээс бэлтгэн хүргэж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсч байна. Анхны дугаар 9-өөс 10 цагийн хооронд, давталтын дугаар 12-өөс 13 цагийн хооронд явагдана. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр урд дээр мэдээллийн хөтөлбөр сонсгож, дараа нь Бодлын мянган уян гаргийн дүү утга урлагийн нэвтрүүлэг сонсох нь.
Мэдээллийн хөтөлбөр.
Одоо мэдээллийн хөтөлбөр сонсгоё. ММ-лэг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлт нь олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Одоо манай улс 13 доншуур ард түмнийг хамарсан дэлхийд дээрх хамгийн том ММ-лгийн баталгааны сүлжээг байгуулсан юм. Улсын хамаатай салам мөчр ойрын жилээс нааш ММ-лгийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, олон түмний өвчнөө үзүүлэх явцдаг хүчир төвхтэй асуудлыг голдлохтай шийдвэрлэж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дурдахтан Дундад улсын онцлогтой үндсэн ММ-лэг эрүүл хамгааллын систем, ММ-лгийн баталгааны систем болон чанар сайтай өндөр үр ашигтай ММ-лэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийг бүгдлээр байгуулна гэжээ. Манай улсын ММ-лгийн баталгааны системийн байгуулалт түргэн хөгжиж, хөдөө тосхны хорсон ММ-лгийн даатгал болон суугаал ардын үндсэн ММ-лгийн даатгалыг нэгтгэсний дараа хөдөө тосхон мал жихурны малчин тариачин болон хотын суугаал ардын даатгал тушаах хэмжээ данснаас цайруулах ажагсаалт, данснаас цайруулах харьцлан бүр адил болно. Үүний хамт 2017 оны 8-р сард бүх улсын хэвжээнд мож алслан өвчнөө үзүүлэхэд данснаас нь шууд цайруулж дийлэх болжээ. Энэ жилийн 5-р сарын сүүлч болтол бүх улсад мож алслан өвчнөө үзүүлэх байгууламж том 8,000 гараа болж 230 түмэн хүнд ашиг хүртээсэн байна. Гадаадаас оруулсан умаа өвчнийг засах М5 үнтэй байх нь умаа өвчтдийг гачигдуулж байгаа хүчир асуудал болно. Ойрын жилээс нааш улсаас умаа өвчний засах М5-г ММ-лгийн даатгалд оруулах хэлэлцээр хийхээр дамжиж, өөрөд хожид умаа өвчний засах 30 гаруй төрлийн М5-г ММ-лгийн даатгалд оруулж, үүн ханшийн хамгийн ихдээ 171-ээр бууруулсан юм. Мэдлэн улсаас гадаадаас оруулах М5-аас гайлахгүй байхаа бодлогыг хэрэгжүүлж, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Чунчин зэрэг 11 хотын гадаадаас төвлөрөнгүйгээр М5 худалдан авч 25 зүйлийн М5-ийн үн ханшийг дунджаар 152-оор бууруулжээ. Эдгээр болон арга хэмжээ нь М5-ийн үн ханшийг үргэлжлэн бууруулсан юм. Хөвчийн элсийг зассан туршилгын бүх дэлхийн элсэр хөвчлийг засахад дундад улсын туршлага ба дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлсэн байна. 7-р хугацааны хөвчийн элсний олон улсын чуулга уулзалт ойрд Ийлийн амь ухаан жишээ үзүүлэлт тойрогд эхэлж, хөвчийнхэн ба олон улсынхан элсийг зассан туршилгаан хуваалцсан элсрэгжлийг сэргийлэн засах зэрэг зөвлөх сэдвээр гүнзгий ярилцжээ. Манулын Энгэр хормой Ордсын өндөрлөгийн хойд талд орших хөвчийн элс нэг том 8,600 хатгайдруулжин километр талбайтай юм. Тэр нь Дундад улсын 7-р том элс болох бүгэд бас Бээжингээс хамгийн ойр байрлах элсэн сүл юм. 30 жилийн турш хөвчин элсний ард түмэн Намын хороо засгийн ордноос төрийн бодлогын чанартай голдон удирдаж, аж ахуйлаас аадал үйлсчүүлэн бэл оруулалт хийж, малчин тариачин зах дэлгүүрчлэн оролцож, шинэлэг ухаан техник мэрэгжлээр үүдэлт шинжилгээ хийх элсийг засах арга хэлбэрийг баримтлан 6,000 гаруй хавтгай зөрүүлжин километр элсийг засаж, элснээс зайлж нутаг шилждэг байснаасаа ногоон бүрд элсийг номтгосон хувирлт гарч 5,000 гаруй дуншуур төвөргийн өртөгтэй амь ухаан баялгийн үүдэж 100 гаруй том хүнд ажил олгож, тухайн орны 10 гаруй том хүнийг ядуугаас амжируулж, нутгаан нагаруулсны дээр орлого нэмэгдүүлж, элсийг засны дээр ядууг бууруулсан сайн дүнд хүрсэн юм. Бохирдлогүй нэгүс нэг замыг байгуулж, амь ухаан боловсны хамтдаа байгуулъя гэсэн гол сэдвээр явагдаж байгаа тус удааны чуулга уулзалтад оролцсон олон улсын зарим төлөөлөгч илэрхийлэгдэн, Бүх дэлхийн амь ухай байгаль орчныг засан цогцлэхэд дундад улс асар их хувь нэмэр гаргасан юм. Хөвчийн эсийг засан явдал бол маш сайн хөв загвар болох бүгэд ирээдүйд хүн төрөлхтөн амь хан асуудал ба ядуурлын асуудлыг шийдвэрлэхэд лавлалт жишээ хангасан байна гэжээ.
FM 104.5 мэдээллийн хөтөлбөр таны сонирхт хүрч байна.
FM 104.5 мэдээллийн хөтөлбөр таны сонирхт хүрч байна. Энэ жилийн эхнээс 7-р сарын сүүлч болтол Манжуур Бомтоор хилд авсан жуулчид 110 томд хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацааныхтай харьцуулбал жуулчдын тоо 112.4-өөр нэмэгдэн түүхийн хамгийн өндөр хэмжээнд хүрлээ. Жилийн эхнээс нааш Бомтор өнгөрсөн жуулчид мэдэгдэм нэмэгдхийг дагалдан Манжуур хилээр орж хил гарахыг хамаарах байцаалтын өртөө нь ажлын боттой тай уйлдуулж хилийн нэг өдрийн жуулчлал хуваараан тэрэг жолоодон хил даван жуулчлах бүлгэн болон Домдод улсын эрхэт ардын бомб нэвтрэх тусгай зам шугам тохируулжээ. Гадаатай холбогдсон жуулчлалын үйлчилгээний хороо анчтын машин тэрэгний өртөө болон бомбын алгун гэр зэрэг хамаатай салам учиртай хамтралцаагаан чангадхан анчтын нааш чааша жуулчлах мэдээ зангийг урьчлан эзэмдэж тэдэнд үйлчилсээр ирсэн юм. Одоохонд Манжуур бомб өдөрт дунджаар 80 гаруй жуулчлалын бүлхэн бүлээн авч байна. Жуулчдын тоо 6,000-ийг давж хилийн жуулчлалд сонирхолтой хүн улам олширох төлөвтэй байна. Домдод улсын Өвөр Монголын морины уралдаан ба 6-р хугацааны Өвөр Монголын олон улсын морь мэрэгжлийн найрын зүүн биеийн аймаг хотын хамтарсан уралдаан Төнгөлөө хотод ойрд болж өнгөрлөө. Уралдааны эхлэлтийн өслөл Төнгөлөө хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрогт явагдаж, Монгол морины мэрэгжлийн үзүүлэг, хамтын бүжиг, хуур цуур, үндэсний онцлогт ховчс заслын үзүүлэг зэрэг орчин нутгийн онцлогийг харуулсан баялаг уулгатай тоглолт гарган хурсан үзэгч алдыг баясгажээ. Хоёр хондын уралдаанаар Хурдан морины уралдаан, Хатраа зорой морины уралдаан, Цэвэр чусны удмын нас хүчсэн морины уралдаан зэрэг 10 гаруй уралдааны төрөл тохируулж, Төнгөлөө хот, Хянган аймаг, Хөлөнбор хот, Улаан хаадаг зэрэг зүүн хэсгийн 4 аймаг хотын уяачтаас гадна Леонин Хөби зэрэг газрын 160 орчим уяачд 230 гаруй уралдааны морь оролцсон байна. Уралдаанд Шангангийн нэрт морины уралдааны тайлбарлагч Урж тайлбарлалт хийлгсэн мөртөө электрон цаг тэмдэглэх тоног төхөөрөмжийг хэрэглэж уралдааны эрэх тгшийг баталжээ. Тус удааны уралдаан Төнгөлөө хотод явагдсан нь бүх хотын адууны үлсийн чанар сайдын хөгжилтэй явуулан морь мэрэгжлийн хөтөлбөрийг тусгаажуулан зах дэлгүүрчлэхэд чухал хөв нэмэр үзүүлэх болно. Бухтын өхөр хоньны махны аж үлсийн 6-р хугацааны их хурал ба бохордлогын мал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхэлжээ. Тус удаагийн их хурлыг Бугд хотын Ардын засгийн ордон Өвөр Монголын уртын захарны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал захарны тэнхмээс голлон эрхэлжээ. Их хурл нь бохордлогыгаар тарайланг цэсгэлүүлж, яс чанараар тарайланг хөгжүүлж, төрөл тэмдгээр тарайланг хүч хөгжүүлэхээр гол сэдв болгон бүх улсын өхөр хоньны махны үйлдвэрлэл эдшүүлэлт болон борлуулгын хамаа бүхий аж ахуйлал ба нарилаг эдшүүлэх тоноглолын хамаа бүхий аж ахуйлал Эл айм хот хэсэг муж хотын бохордлогын мал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эдшүүлэлт борлуулгын аж ахуйлал тусгай хорш ажил зэрэг нийт 340 аж ахуйлал оролцжээ. Ойлгосноор 2014 оноос нааш Бугд хот нийт 5 хугацааны өхөр хоньны махны аж үлсийн их хурл болон 2 хугацааны бохордлогын мал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн гэрхэлж мал тарайлангийн үлсийн аж үйлсчилд бохордлогын мал тарайлангийн бүтээгдэхүүний нэр алдаршил болон Өхөр хоньны махны аж үйлсийн хөгжилтөд идэвхгүй үйлдэл үзүүлсэн байна. Азийн Баха олон улсын машин тэргийн уралдаан 8-р сарын 23-ний өдөр Төнгөлөө хотод явагдана. 2019 он бол Дундад Монгол хоёр улсын нөхөрсөг харьцаа байгуулсны 70 жилийн ой болно. Хоёр улсын хоорондох машин механик ба биеийн тамир соёлын солилцоо хамтралцааг чангалтахын тулд Азийн Баха олон улсын машин тэргийн хээрийн уралдааныг 8-р сарын 23-ний өдөр Төнгөлөө хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрогт эрхлэн явагдуулахар байгаа юм. Дундад улсын биеийн тамирын ерөнхий товч Дундад улсын машин тэргийн хөдөлгөөний холбоот хурал, Монгол улсын биеийн тамирын уралдааны товч, Өвөр Монголын уртын захарны биеийн тамирын товч, Төнгөлөө хотын засгийн ордны хүчтэй дэмжлэгдор одоохонд уралдааны эд зүйлийн бэлтгэл ажил ялгам урагштай явагдаж байна. Эрхэм сонсогчдоо мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Хариуцсан найруулагч Мандах, нэвтрүүлэгч Мөнгөн Хуар, гянагч Ванхай Бо. та бүхэн залгаад манай радиогийн бодлын мянган үеинг тусгай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу.
Бодлын мянган уянг.
Бодлын мянган уянг.
Сайн байна уу хану хүндэт сонсогчдоо. Тува радиогийн бодлын мянган уянг тусгай програмын өнцгийн дугаараар өөр Монголд хөдөө бууж байсан Шанхайгийн сэгэтэн Уянхайг сурвалжлаад бэлтгэсэн тал нутгтай би сэтгэлийн холбоотой гэсэн сурвалжлага сонсхий.
Дөрж үнэ жирадонд Бэйжин, Тянжин, Шанхай зэрэг хотоос 6,000 гарас хэдэн жалуучууд өвөр Монголд хөдөө буухад Уянхай гэдэг энэ хүн тэдний нэг нь байсан юм. Тэдний олон кино тариалах хооронд ажил амьдралын хуваар авсан байдаг бол 1999 онд 17 настай Уянхай Малжин хоронд хуваагдсан 60 хэдэн сэгэдтийн нэг нь байжээ. Тэгвэл тухайн үеийн Улаанчив аймгийн 4-р хушууны Хонгор сум гэдэг энэ бойд бөглөө хилийн малж хорон 10 жилийн турш энэ хүний амьдралыг яаж нөлөөлөн одоо болтол мартахгүй сэтгэлийн холбоотой болгосон бол одоо бид сорилжлах сонсъё.
Мэний Уянхай гэдэг Монгол бас нартай өргөн далай гэдэг. Би жирийн 9 онд өөр Монголын Улаанчав аймаг 4-р хушаа Хонгор сум өвлөөсө гаца тэрэгд баргатин баргат тэр гац хөтө босо. Дали 9 онд Шанхайд бочаж ирсэн. Дараад Артин банкнд ажирчээ. Тэгээд одоо жирийн 6 настай хүн бүр ажраас нь буусан.
Тэр үед та очиход хэдийн настай байсан?
17 настай.
17. Тэгээд 10 жил суугаад ирсэн.
Тий, 10 жил суугаад ирсэн.
Тэгээд анх очиход амархан тасуу.
Сая очихдаа бүр гайхаж байна. Юу бүр гайхаж байна. Нэгэн тамар хомч хоохон мал олон бас хүйтэн тэр гачир бас хүйтэн байна. Манай Шанхай бол 7 хүн бас тэр гачир бол өөтөм их. Шанхайд бүр үчигдэхгүй юм гачир. Хамгийн сэтгэр хөдлөлт бүр тэр гачир Монгол өмгтэй настай чууд санаа их сан байна.
Таныг та тэр үед одоо тусгай нэг айлд сууж исэн юм уу? Бүгдөө нэг чуг амьддаг байсан.
Сэхэдэн нэг чугунсод. Сэхэдэн тэр юуны сөрёжидий гэдэг.
Бардорын сөрёж.
Тий, бардорын гач. Тэгээ би марчинд бас явж ачивасан хийсэн. Тэр мал харж байсан. Мөрийн өнөх их дуртай. Өмнөг бас унтдаг.
Аа, сайн байна.
Би тэр жир там бүр 2-3 өмнөг барьж унчихдаг.
Аа, 2-3 сар тоо байж.
Тий. Би морь огнохта дортай байна. Морь нь өмөр ногтоо шүтэр хачаар ташуур бүр өөрөн гараалах хийсэн. Би бүр өөрөн монгол хүн хийсэн этерхан. Би монгол хөрө бүр чэжирд тавсан. Чэжирд тавсан. Би энэ орчинд монгол хүн байхгүй бол би өөрөн буйнда яа. А монгол хэлга мөрөвлө их нэрийн хуваадаг. Нэг настай мөрөвлө унага, хоёр настай мөрө даага, гурван настай мөрө шүтлэн сачара саяд.
Тэгвэл 10 жилийн хооронд одоо харуулж хань харуул өөр ямар ажил хийж та?
Олон хийсэн. Би бас даадын томжи хийсэн. Бас сүй хийсэн.
Малын
тэр юу нэг гайя.
Хэйзон
тий. Бас өвс хатасан. Бас тэр хутг лайдуусан. Баншин бэрх. Янж амар ачир бүр хийсэн.
Тэр үед хөдөл оч.
Чангайд чохон. Хөрөвл бас чохон байна. Манай бүх өөр Монголд бол 3,000 гарай хүн. Тэгээд малчахаа оронд очдог хүмүүс маны жир хөдөнгөс гэдэг. Чохон байна. Бас чохон тоо тест гэдэг.
Тэр үед малжи хоронд очихын та өөрөө ингээд хэлэх юм уу эсвэл дээрээс ингээд тохируулах юм
уу? Дээрээс тохируулах. Аа,
одоо хаа хуваасан бол хаа.
Тий, тий. Маны тэр үед 17 нас төбөр хүүхдэ шиг хүн юу ч мэдэхгүй байна. Очих өмнө юм мэдэхгүй байна бүр. Бүр бичих дээрээ мөнгөр малж ахаа болон ямар шиг бүр бичих дээрээ үдшин бодохгүй байна.
Оцсай дараа чигэд 10 жилийн турш одоо ер нь бүр хөдөө баргаад дээр байгаад байж үү?
Тий. Мөнгөр хүмээ ээлд суугаад тэр үед бүр хамта ачра хамта ит хамтан сурлч гурван хамта ээ тэр монголоор дээр суугаад хони хэрэлсэн исүн сар хэрэлсэн
хүнэ гэдэг айл сууж ирсэн
үчимэнхө тэр эри тэр хуу байна тэр өвгөн одоо нас өнгөрсөн тэр хуу байна тэр дугарх гэдэг
тэр үед та нарын одоо хөдөө бож их үед өтгий усаад та нарт хэрж хэрэг байдаг уу
当时去反正我们都是一脸懵懂什么也不知道因为又一目的过来呢这个嗯满那头啊吃个当这个呢解放牌啊对解放这个啊这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个 ээж ирээжээ. Манай хүрээд аваач.
Аа, хөөхтэй. Тэгээд одоо 79 онд наашаа очиж ирчээ. Тэр үед одоо 79 онд Шанхайгаас оцсон сэхэтэн одоо залуучууд багы бүгдөөрөө чугтаа хараад ирч зүг эсвэл тэндээ үлдсэн хүмүүс байна уу?
Одоо яахгүй. Би хамгийн сүрд явсан.
Хаягаад хамгийн сүрд?
Ая, тэр үед цэнфэн гэдэг ярьдаг.
Аа.
Манай цэнфэн бара димсангүй тим моогүй. Миний ачаавал мун банкын ачи. Тэр банкын бара цэнфэн монголоо балига зэвэн гэдэг ямар яаж хэлдэг вэ? Зэвэн.
Аа, зэвэн шиг. Тода тим.
Тэгээ монголоо тэр наддаг чичиг ойлдаг блин гэдэг. А биш. Тогото хоре воикан би чичи үйтэн биш. Банкны ачир хомбол мон цайцэн жин хамта банкун хийдэг. Арвэн ачирдэг. Тэг гожа камбу гэдэг. Хоре тамжиггэ га.
Сэн катар.
А гожа камбу гэдэг. Тэгэс тэрс сумын жисэ шин тэ ажисэ. Би орохгүй байна.
А тэр жижиг үйлдвэрлэл гэсээр бол одоо
жижиг одоо жижиг яц шоо яц нэг юм.
Аа.
Жи сой нэг шинтэл тус гомо мэгваш. Тоо там тус. Би хамгийн сүр хочилсан хүн байна шээ. Хэлжлэн мале ачаагийн ачаа дингти хийгээд. Банкын дорсон.
Тийм байна. Хорын жил тэгээд өөр Монголоор яваа та.
Олон явсан байна.
Хамгийн сүр тажи авч юм.
Өрчлөн явсан байна.
Шанхайд ирээд бас олон хүмүүсээс олон монголчуудаас сонслоо. Тэгээд одоо бас Шанхайд байж байгаа Монгол улсуудтай та бүхэн хоёр дахь нь явуулчихаа гэж.
Усан хашаа нь монгол хүн ябс оо. Яа их энэ. Өө я кэн тамын чинь цаа юу вэ? Жишээ Шанхай хашаа лайда монгол хүн тонглоод дөө ий. Цифон дөө ий. 我们这个狮子王乌兰察布这边的还是不多见，然后呢，很多来在上海的蒙古人呢，他本身也是来自于城市，蒙语讲的这个环境也达不到这个要求，他们可能自己蒙语也不讲不好。他特别就觉得，说的白话，蒙古人要说。
就是一起生活了嘛，就那个了呀。他们这个，俺们这就是了。就俺们这就是。
啊，就俺们这就是。
对。对，到到以后，等个我，他们老了，就，不能老把他电话给他家里去弄。
我实际也是挺喜欢跟蒙古人在一起的，所以喜欢了就容易学会啊。你不喜欢了就是哎呀这个怎么讲，这个讲不好，对吧？人就是这样，喜欢了就容易沟通。
都是带了老大，那还啥？
对。
他一个诺特，我到上海读书了。
在上海读书，比诺特上海，加老我一到他诺特的。他们都跟胡个这个也是多人不也也是进来了。我到上海的时候就不了，石头了不是，好有多少人这个，好多我台湾呐。上海嘛，这个一直是哎呀，这个很这个就是这方面的语言真的很缺乏，因为那时候也没有这方面的语言。就是。上海嘛，一直是改革开放或者是经济方面是一直领先的嘛，就是不是在这个当前改革开放的时候，在过去我们下乡的时候，上海也是全国领先的。我们到内蒙的时候，他们蒙老乡就跟我们说，上海来的半导体有这么一首歌的，哎，他们就很喜欢，对，他们那时候就背一个半导体就是很自豪的，所以听说我们上海来的对我们上海特别友好。这一点是我是非常有感触的。实际那时候蒙人和汉人之间关系并不好，但是对我们不一样的。说起来我们也是本身是汉族，但是到那儿他们对我们上海的，就是蒙人对上海人是特别不一样，特别好。到现在我都一直没忘记，我刚去的时候有个蒙老乡，是那个纳斯泰红，不是哈金托了个。就是蒙你拖了个怎么怎么的，哎呀，呼噜呼噜，哎，你刀叉什么啥子的，跟着吃个一刀包包毛包，那是忘了。
刀叉什么叉？
哎，就这么个，我就觉得，哎呀，蒙你无论母母也特乖乖的。
啊。
哎，对吧？自己父母也不这样的，人家就是这样的，我就觉得非常了不起。所以我一直说蒙古人就是。尤其蒙古女性啊，就是心胸非常大。我说就是这是这种爱呢非常博大，因为海呢我等白呢，就是过去我估计好多人根本上海只能在电视里好的，那时候也没电视，就广播里听听，也不知道啥，但是人家就是跟你特别好，跨地域跨民族，跨血缘，就是这个大爱。
我到这个他那是那阿玛斯达才退休以前，
退休是，
我到亚马拉的已经，
都是尼格明的，也不得来。
我到尼格明亚马拉，
那个知识青年嘛，现在还有联谊会
啊，
这些知识青年现在都岁数大了，我们都要把这个内蒙古的这种优良传统，这种蒙古人的这个大爱，我们都要把它传承下来。那么知青也是感受这一份爱的人嘛，我们也要把这个保存下来。所以我们也经常在一起，也得谈论这个过去草原对我们的好处。而乌蒙上海知青联谊会，我是副秘书长
啊，副秘书，
对，副秘书长。我们还有一个组织是那个叫上海知青的那个鸿雁合唱团，红嘎路，多内布格明，
他听就是单了，
哎，没听不
到，
多，就是我们叫歌唱草原
啊。
他这个蒙古多少句诗呢？
蒙古多少句诗？少句诗。他们跟那个多少呢？他如果一点呢，好斯卡林多，红的太阳在毛主席这个。
他
的
名字我在哪来？
对，听嘛。红的太阳毛主席，红的太阳毛主席，他乌拉曼那是特的叫的很呢，乌拉那拉。他我满内是特就是那乌拉那拉，这个打了不是他的赞歌这个，
那打了
对，后来现在嘛这个什么鸿雁啊什么的也都在唱，红嘎多，红嘎多，我们还在学，学不完，蒙古歌好听，我们上海这边这个很多人喜欢唱这个，草原歌曲现在是。深受大家的欢迎，所以我觉得草原歌曲的优点什么，它歌颂的是母亲，歌颂的是草原，这是永恒主题，而且一直给人带来动力的。这边的马哪能跟草原那个马比，这边的马 开头我是带着很向往的心情啊，那种要去骑，结果骑下来都是很失望的，根本不能跟草原那个马比。草原那个马多好，因为什么呢？这个你不要看这个马，好多人都是商业角度讲，哎呀，洋马要外国马，又高又大，对吧？个子高漂亮，但是我从我的眼睛里审美观点，我不是看外表，我看蒙古马那个性格好，暴烈，非常倔强，吃苦耐劳，非常有耐力，也有爆发力，而且你对它的经营管理，不需要很那个像那洋马那种的搞得很精细，所以这是优点，我就喜欢这样的马，而且有个性，很有脾气。说起来我就是个土生土长的上海人，对吧？后来也是很长时间一直在上海，尽管在内蒙这个时间很短，但是这个十年时间很影响我的一生，非常影响我的一生，就是把草原那一点锻炼以后的那种精神引用到了我后来的工作中。一个是不能怕困难，你在草原那的时候天气一下子不好了，刮风了，下雨了，下冰雹了，你那时候只有解决，没有跑那里跑救兵的，也没有救兵，对吧？你有碰到困难了都没有人地方，就得当场自己解决，所以这个个性影响到后来的工作，我们人就要学习这种精神。
上海的白岸蒙古族的乌格就二到年的乌阳海跟塔拉恩他们的跟人家把他们的是应该接了
马内那哈达和天的茶到就安静路的进修昂有家庭的那么那么那上海的蒙古族从来的马内阿克四个村的村大过来马内蒙古族从来的是多蒙古族多一个的这个天是
多的好多都不得要吃的
要不吃的那静静的那가시는만여기차비여름만은두나라만산산이길진이나어떤옆뒤에는뭐라도두나라옆뒤에는뭐라한일을만은학생아는는다다들어뜨시오우리학내는몽골들두부르몽골로뜨시오두부르몽골로그래서몽골은내서울서감지는게돌지돌지흘지뜨시오너봐몽골이거의비뜨시오팀
팀어
팀쇼다우저거도거의비뜨시오
这个整个是明年的五月还个就，我们那个蒙古人阿斯嘛，我们那个就我们蒙古人阿不拉西的，这个第二十个人把这回事的整个，他那天呢，一家阿那罗的蒙古人一家阿那罗的，这都是整个那个哈尔木国个，胡罗丹伊都了整个巴基斯坦那个哈尔嘎嘎的，这不古丹哈尔嘎整个这都是不伊都了西的，这明年那整个他那天个国土到达上海这边呐。Манус түрүй тал нутагд байхад Монгол ээж амнарууд Манус байдгаан бүгдийг гаргаж чингэж хамгийн сайнаар идүүлээд чингэж хамгийн сайнаар Манус тандж саа гэж ингэж ирсэж байна. Тэрийн ач нь хариулхын хариуд Манус чингэж багч гэсэн хэв нүмрөө үжилээд Шанхайд байгаа Манусд чингэж багсаг хэв нүмрөө үжилээ гэж чингэж залгаа чингэж Манус яс чингэж дуудгаа чингэж энд нэг тоглолт байдаг юм уу чингэж сөгөтний хамаатай тоглолт моглолт байдаг юм бүр манусаар ч ингэж хариуцуулдаг шүү дээ энэ мөн энэ нэг учир дэр ингэж авч өчгөлөр маний өргөндлөө ах аймаар нэг монголч үжилттэй тэр угаа мартаагүй тал нутгийн хүмүүсд тэднөөс ингэж элба ч ингэж сайн сайн хасны ч ингэж мартаагүй явж байгаа нь одоо өдөгөөд манусд ингэж харуулж шүү дээ жилд ингэж хэд удаа манусд ингэж уулддаг ч ингэж бас манусыг сургаадаг ч манусыас ч ингэж жив жамаар хөтөлдөг энэ хэн нэг хамгийн гүн над суугдлаа гэж байгаа нь бол одоо өмнөг сургаж гисэн үү гэж
1978 онд болсон намын 11 дугаар хуучааны 3 дугаар бүгд хурлаас өөрчлөлт нойлтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гарснаас манай улсын байдлыг их хөөрхөн хэрэгэлтэй болж яг энэ үедээ сохиотын жалуу Уянхай Шанхай хотод амжиж ирсэн усын нуувал охийн бүү март гэдгээр Жалуу халуухан насан гачиг чагдах хөдөө өнгөрүүлсэн сөхөдн жалуу уянхай туулж ирсэн юм бүхнөөн дурсан ирсэн сорилжлыг сая сонсглоо. Шанхай хоттон бочаад 40 жил болсон ч уянхай тухайн үед малчтай чуг өнгөрүүлсэн амьдралан үргэлж саргалж байна. Монгол хөлийг мөн л мартаагүй сайхан ярьж байгаа нь үнэхээр гайхалтай мөртөн хүндлүштэй юм. Хот суурин бараадж Монгол амьдрал ахах санаж айдсан жарам хүмүүст энэ бүхэн үлгэр дуурайл болох ёстой.
Өрхөм сонсогчдоо Тубаражуугийн бодлын мянган уян тусгай програмын анчгийн дугаар төрөд өндөрлж байна. Мантах сорилчлан найруулж нэвтрүүлэн хастана хэнсэм. Дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
Ай дууны алтан хором
Аражуу гаргийн дуу
Аражуу гаргийн дуу
Ай дууны алтан хором
сайн байцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн гаргийн дууны нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна. Өн чагаар дуучин оюун жичгийн дуулсан Авдаан дуулах дууг танилцуулан сонсгохоор бэлтгэсэн юм. Дуучин оюун жичиг өөрөө Шилийн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунд нутгтай. Одоо Хөлөнбөр хотын үндэснээ дуу бүжиг жүжигийн хөрөлөнд дуучнаар ажиллаж байна. Ажил амьдралын өрхөөр аргарын бараа харж Автайгаан жолгоогүй утсан сэтгэлийн их шаналлаан дуу болгон дуулсан тухайгаан тэр ингэж ярьж байна.
Та сайн байцгаа нөө нөхөө гаргийн дуу нэвтрүүлгийн сонсогчид олон та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг төвшүүлье. А намайг оюун жичиг гэдэг. Өөрөө бол Шилийн гол аймгийн Жүү Жүмжин Гушгуугаар нутагтай. Хөлөнбөр хотын дуу бүжиг жүжигчийн хүрээлэнд ажил алавтай уртын дуучин байгаамаа. Авда дуулах дуу гэдэг дууныхаа шүлгийг битсэн тухайгаа ярих гэж бодож байна. Одоо би ч өөрөө нутаг басаасан хол алыс гачаар ажил сурдаг. Тэгээд аав маань бол өөрө 3 охинтэй. Манай 3 охин нь 3 хол мартсан. Тэгээд мөн 3 хажууд нь байгаагүй. Тэгээд ийм л амьдралтай байдаг. Тэгээд ээж маань бурхан болоод бас 4 жил болж байна. Тэгээд аав маань өөрхи 4 жилийн турш ганцаараа л нутаг усандаа амьдарч байгаа. Тэгээд одоо чагаасар болоод аавтай хайр шинэлэх юмсан гэж бодохын жиргээр ажил бас тасардаггүй. Дөрлөгч улсуудын тэмцээд чагаас сар болохоор тоглолт дарын болно. Одоо тэгээд өлдөг чагаас сарын үдшилэг гэдэг үдшилгээр дансаар үжиж нэг бидэ дамралтаа авахд битүүний урд өдр болчихсон байдаг. Тэгээд одоо аавда хайр чинэлж чадахгүй юм. Аавыгаа нь яаж сууж гавал, яаж чинэлж гавал гэд энэ дууны үг бичсэн юм аа. Одоо би өөрөө бол тийм яруу найрагч хүн биш. Би бол жирийн нэгэн дуучин болохоор одоо надад тийм уран сэтгэл үг байгаагүй. Хамгийн өгөл бороо гэж юм нэг шүлэг болсон юмаа гэж боддتي сэтгэлээс нь гарсан үг юм болохоор нэг юм би голоогүй. Тэгэд манай орны нөр хүндтэй хөгжмийн жохолж сайн жогт багштай утсаар ярьсан юмаа. Багшаа би ийм нэг шүлэг бичсэн над нэг ай хийгээд өгөхгүй юу гэд. Тэг багш үчээд над их жараг өгч болно миний өхөн сайхан бичжээ. Багш нь жаахан засвар оруулаад ай хийж өгье л гэд. Тэгээд дэмий урдлаг өг надад гэнтхэн нэг өдрөө ногч дөө болсон шүү гэдэл шингээгээд явуулж байсан. Тэгээд сайн жогт багш болоод маш тийм ханамгай хүн. Одоо битсэн ноота нэг бүл нэг ноотор тэгэж нарийн нам байж байгаа чи нарийн нам бай дуулуулдаг. Тэгээд энэ багштайгаа хамтарч ийм нэг дуу хийсэндээ их баяртай байдаг. Сонсогч та бүхэн сэтгэл төрөх болтугай гэж хүсэж байна.
Тусдуны аяыг хөгжмийн жохолж сайн сайн жогт хийсэн байдаг.
Энэ дууны шүлгийг би 18 оны 12 сарын дум сүүлчээр олсон. Шүлгийн өсөхөд оюун цэцэг ойрын биеийн өнгөлтэй бичсэн байлаа. Тэр бол Шилийн голын хүн Хөлөнбөрт их сургуулиудаа сурчаад дараа нь төгсгөлхийн дараа нь Хөлөнбөрт айлын гараг авсан. Энэ хариу бараа жилийн хооронд гэр нутгаа сангуулсан. Өнөө бүхтэй эндэрлэн хэлсэн байжээ. Өвөнд би аян бичгтэй тэрхүү одоо гэр нутгаан санж мөрөгсөн сэтгэлийн илтгэлээр чармайсан эгэж одоо үсэрт оруулж ич тус хүний одоо гэр нутгаан саасан сэтгэлийн тогтгийн үгээ илрүүлэхээр чармайж эмэдлэсэн юм аа. Үүний дагуу бас ихрэлтийн хөгжмөд одоо уярлалтай эдрэлтэй аяг авчир болоо. Альч хараавла дууныга ертөнцид дууныга дүрд нь уулаа хөтлөн оруулахыг хичээсэн.
Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дуучин оюун чичгийн дуулсан Аавдаан дуулах дууг танилцуулан сонсгодоо. Амин хайртай Аавн алсын нутгаас санан дуулсан энэ дуу та бүхний сэтгэлд хүрэх болсон. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Аражуу төлөвсрооны талын дуу хоолойгийн сурвалжлах жасчин ботод баярл байхаа илтгэе. Энэ чихний нөтрүүлгийг мантах найруулж нөтрүүлэн ариун ханс юм. Дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
Төвийн Аражуу хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн Аражуу хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
сайн байцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Туваражуугийн утга урлагийн нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна. Энэ цагаар бид Монгол улсын соёлын тэргүүнээ ажилтан Эрдэнэ очрын Өнгөрдний дууран ботолоос сонгон сонсохоор бэлтгэсэн юм. За ингээд дан нэмийн үг гоо жанчин самбын аялагтай дуучин Өнгөрдний дулсан Аавдан гэдэг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Жалгаад Гүрбазрын шүлэг Оо Эрдэнэ аялагтай Наран жүгийн хурд минь гэдэг дууг хамтдаа сонсцгоё. Мөн дуучин Өнгөрдөнд дуулсан юм.
шансын өрдөгө арын сүгүн өнгөдөгөн ха атам бодогон төрүүтэ урагтын атта ургун уурса ургун күлтүр химонто арын сүгүн хурд минусе хэн сэрхээд уурын мөсөр туйлзно сэрүүн давхад хүдгийм нуурын хатраад гжирдө найман зууны газар та мондын цэнхэр таалдаад нарын зүгийн хурдууд нь алтан уяа чиннө нарын зүгийн хүдгүүд нь хаа тэнхэд бүдгүүд галдгно хэрдэг бүтшиг явдалдан тэнгэрийн санаа уйсно найн илодийн авшигтай мондын цэнхэр наадамда нарын сүгийн хурдууд мөнхийн бахтын гуурсгро нарын сүгийн хурдууд хаа
Жалгаад мөн дуучин өнхөрдний дуусан жаргалын даваач Монголд гэдэг дуу хамтдаа сонсцгоё. Энэ дууны шүлгийг Ра Арон бол Аяг О Эрдэнэ хийсэн.
сайхан нутагт нь хаврчаа сайхан байна. Ардын цэхр утаан үлгэрийн шиг сурагдаад айдаа сайхан нутагт нь хаврчаа сайхан байна.
Дуварачуугийн утаг урлагийн нэвтрүүлэг дуучин өнхөртний дуугаар хийх үргэлжилж байна. Жаргаад мөн өнхөртний дуусан үдийн чинхэр хөндий гэдэг дуу хамтдаа сонсцгоё. Жалгаад энэ картны дуусан ухаарж амьдрах хорвоо гэдэг дуу хамтдаа сонсцгоё.
чи авдгийн учрыг хэлнийдээ
Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаллага найрлагаар хийсэн фейх хуурай сүг хүүхдийн шингээлтэд мэн сайн. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төваражуугийн утга урлагийн нөтрүүлгийн сайн дугаараар та бүхэнд Монгол улсын соёлын тэргүүнээ ажилтан Эрдэнэ очрын өнхөрдний дуу өрн бодолоос сонгон сонсохдоо. Ганшигын нэвтрүүлгийг мантах найруулж нэвтрүүлэн ариун ханс юм. Дараачийн дугаараар баяртай жолгий. Баяртай.
Үлгэр тууцын хангай.
Үлгэр тууцын хангай.
Эхтэй үрдийн цаг нэг төр ийм хоёр төр багтай.
Арн дуур нэг айтхараар л. Айлевлот
Үлгэр жохолоос сонсох юм ихэвээ. Үлгэр жохолоос сурах юм ихэвээ. Маш сайн аглан сонсоорой.